Το 14% λέει μόνο συγκεκριμένες μέρες θα κάνει νηστεία. Ο ένας στους δύο όμως θα νηστέψει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Παλαιότερα ήταν πιο μεγάλα τα ποσοστά. Ενώ τη μεγαλύτερη λέει διαφοροποίηση, διατροφική διαφοροποίηση, καταγράφει η ηλικιακή ομάδα από τα 56 έως τα 65. Περίεργο μου φαίνεται αυτό, ε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτά για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Να επανέλθω τώρα λίγο στην πραγματικότητα. Άνοιξε η περίφημη πλατφόρμα, κυρίες και κύριοι, για το 800. Γύρω στις 10 λέει χθες το βράδυ. Είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα αποβάλουν λέει, τα στοιχεία τους για να πάρουν το 800. Όλοι οι εργαζόμενοι που η λειτουργία των εταιριών τους έχει ανασταλεί με απόφαση του κράτους, οι πλήττονται σημαντικά, μπαίνουν στην Εργάνη, στην πλατφόρμα λέει supportemployees.ieca.gr. Μην μπερδεύεστε και μην ζορίζεστε, βάλτε σε ένα ψαχτήρι πλατφόρμα Εργάνη για τα 800 ευρώ και θα σας τα βγάλει όλα αυτά. Εκεί λέει θα ζητηθούν τα στοιχεία του IBAN, του τραπεζικού σας λογαριασμού, για να πιστωθεί το 800, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρησης της εταιρείας σας. Άρα, πριν μπείτε μέσα σε αυτήν, θα πρέπει να πάρετε τον εργοδότη ή τέλος πάντων το γραφείο προσωπικού ή το λογιστήριο να σας δώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπεύθυνης δήλωσης που έκανε η εταιρεία, που σας αναφέρει και ως εργαζόμενους, και εκεί θα κάνετε δουλίτσα. Και έτσι θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό και σιγά σιγά, εδώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα κάνετε δουλίτσα. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι δεν μπαίνουμε όλοι μαζί, παιδιά. Σήμερα μπαίνουν αυτοί οι οποίοι έχουν λίγοντα αριθμό στον αριθμό φορολογικού Μητρώου 1. Πρώτη του μηνός με ένα στον τελικό. Εγώ που έχω 0, θα πω. 0 έχεις εσύ. Θα μπεις στις 10 του μηνός. Καταλάβατε. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αν αργήσετε να πάτε ή πάτε μια άλλη μέρα δεν θα σας πιάσει το σύστημα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Επίσης να ξέρετε λέει ότι τα πρώτα 800 θα πιστωθούν στους λογαριασμούς, όπως καταλαβαίνετε, από τους πρώτους. Δηλαδή εσύ που έχεις το 0 φιλακροατή, το 8 ή το 9 θα τα πάρεις λίγο προς το τέλος. Η πρώτη δόση λέει πληρωμών, σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών, θα είναι την άλλη Δευτέρα, 6 Απριλίου. Η πρώτη που θα δείτε τα 800 να μπαίνουν στους λογαριασμούς σας. Θα μου πεις τώρα, σώθηκες, δεν συψάλτη με το 800. Όχι, παιδιά, δεν σώθηκες. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, πέρα από την πλάκα. Δεν σώζεσαι. Αλλά τέλος πάντων είναι μια μικροανάσα. Μια μικροανάσα. Όσοι εργάζονται σε επιχείρηση λέει, που έκλεισε λόγω κρατικής απόφασης, δηλαδή το υποχρεωτικό λουκέτο, θυμίζω ότι δικαιούστε και έκπτωση 40% του ενοικίου της πρώτης κατοικίας. Του της πρώτης κατοικίας. Προσέξτε όμως. Να είναι στο όνομά σας το συμβόλαιο. Γιατί αν είναι στο όνομα της συζύγου, μπορεί να έχετε, να έχετε πρόβλημα. Άμα μιλήσετε με τον ιδιοκτήτη, ρε παιδί μου, σε μια ένδειξη καλής θέλησης, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά το τυπικό είναι ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα εκεί. Θυμίζω ότι οι εργοδότες καλούνται να συμπληρώσουν το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη για την αναστολή λειτουργίας επιχείρησής τους μέχρι και τις 10 Απριλίου. Δόθηκε μια παράταση, έτσι. Να σας πω ότι είχαν υποβληθεί περίπου 300.000 αιτήματα αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων. 300.000 επιχειρήσεις. Παράλληλα, όσοι εμπεριέχονται στους περίφημους CAD, τους κώδικες αριθμού δραστηριότητας, που ανακοίνωσε και χθες το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους, λαμβάνουν παράταση τόσο στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, όσο και στην καταβολή του ΦΠΑ. Εντάξει. Είναι υποχρεωτικό οι εργοδότες να στείλουν την αίτηση περί αναστολής λειτουργίας για να μπορούν μετά οι εργαζόμενοι να υποβάλουν τη δική τους δήλωση. Το καταλάβατε αυτό? Γιατί αν δεν έχουν οι εργαζόμενοι τον αριθμό πρωτοκόλλου της επιχείρησης, δεν μπορούν να υποβάλουν στοιχεία και δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη ιστορία για να πάρουν το 800. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα διάφορα θέματα τα οποία μου έχετε στείλει. Okay. Α, για την πρώτη κατοικία, να σας πω ότι ο Γεωργιάδης, εγώ μάθα και κανένα πράγμα παραπάνω, θα σας το πω, είπε ότι θα έχουμε, λέει, εξελίξεις όσον αφορά την προστασία πρώτης κατοικίας. Θυμίζω ότι σε ένα μήνα από σήμερα, 1η Μαΐου, υπό νορμάλ συνθήκες, θα υπήρχε ένα είδος απελευθέρωσης των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Μαθαίνω ότι η Αθήνα ζητάει από τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ιστορία της προστασίας πρώτης κατοικίας να πάει την 1η Γενάρη του 2021. Οκ. Okay. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα πούνε και οι άλλοι. Μακάρι να πάει τόσο πολύ πίσω και μακάρι οι συνθήκες, τα δεδομένα να είναι τέτοια και τόσα, ώστε να υπάρξει αυτό που λέμε ανάσα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την πρώτη τους κατοικία. Αυτό για μένα είναι μείζονο σημασίας, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, και επιτέλους να μην ακούω τις γνωστές, τα γνωστά παραμύθια περί κακοπληρωτών και φτάω και στρατηγικών κλπ. Ας τους βρει η πολιτεία και ας τους ξεχωρίσει από αυτούς οι οποίοι πράγματι τραβάνε πάρα πολύ μεγάλο ζόρι και είναι πολλοί, η αλήθεια είναι. Τώρα, 49 είναι νεκροί, και 1314 τα κρούσματα. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Χθες ο Τσιόδρας, ο καθηγητής, αναφέρθηκε εκτός από τα λίγα, η αλήθεια είναι. Πόσα είπε ότι είναι τα καινούργια κρούσματα, είπε ότι είναι. Πόσα είναι, 82. Ναι, 82 σε σχέση με τα 90 τόσα που έλεγε τις δύο τελευταίες μέρες. Καλά τα λέω. Ναι, 82 νέα κρούσματα, οκ. Okay. Είπε όμως και 20 υπάρχουν σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Έψαξα να βρω τι είναι αυτό το κουραζιερόπλοιο, παιδιά. Καταρχήν δεν είναι κουραζιερόπλοιο, είναι ένα πλοίο το οποίο εκτελούσε δρομολόγια για την Κρήτη, το οποίο λέει νοικιάστηκε από Τούρκους για να πάνε στην Ισπανία να φέρουν από εκεί εργαζόμενους, όχι μόνο Τούρκους, αλλά και άλλων εθνικότητων, γιατί έκλεισαν τα εργοστάσια εκεί πέρα και έκλεισε και κάποια ναυπηγεία. Λοιπόν, το πλοίο λέει ξεκίνησε, έκανε πραγματικά το δρομολόγιο αυτό από κάποιο λιμάνι της Ισπανίας για την Τουρκία. Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι κάποιοι από τους επιβαίνοντες ασθένησαν. Η Τουρκία δεν επέτρεψε να πιάσει το πλοίο σε τουρκικό λιμάνι. Το συγκεκριμένο πλοίο βρίσκεται αρόδο στον Πειραιά. Δηλαδή δεν είναι μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, είναι έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, φαίνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες ο κύριος Τσιόδρας, 20 από τους επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι μπόλικοι, είναι 300-400 άτομα, δεν θυμάμαι πόσα είναι, είναι θετικοί στον κορονοϊό. Υπήρξε ένα θέμα όσον αφορά τον εφοδιασμό του πλοίου με τρόφιμα κλπ. Λύθηκε από ό,τι έμαθα, γιατί οι άνθρωποι εκεί ουσιαστικά είναι σε ένα είδος καραντίνας, παραμένουν εκεί, αρόδο, μέχρι να λυθεί το ζήτημα αυτό και να περάσουν και οι μέρες και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν πρέπει κάποιοι από τους επιβαίνοντες στους σκάφους να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, αν και εφόσον χρειαστεί. Οκ. Okay. Τώρα τα υπόλοιπα για την καραντίνα σε 5 δήμους και μέτρα μάλλον σε 5 δήμους και στην Καστοριά και στην Ξάνθη, τα ξέρετε. Μιλάμε για πλήρη κατοίκων περιορισμό για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας Καστοριάς και πρόσθετα μέτρα σε 5 δήμους στους νομούς Καστοριάς και στην Ξάνθη για 14 μέρες. Οκ. Okay. Αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως και όπως εξελίσσεται παιδιά φαίνεται ότι ίσως να είναι και καταλυτικό ενδεχομένως για τις εκλογές τις φετινές είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου πότε πρόλαβε και ο συνολικός αριθμός των θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα επίσημα συνολικά νούμερα της Κίνας, δεν το κατάλαβα. Συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τη ζωή τους 3.415 άτομα. Στην υπηρετική Κίνα έχασαν τη ζωή τους συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία, τα επίσημα στοιχεία τα οποία έδωσαν οι Κινέζοι, 3.187 άτομα. Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ γρήγορα έπιασαν το μακάβριο αυτό νούμερο των Κινέζων. Ξαναλέω όμως τα επίσημα, γιατί ανεπίσημα οι πληροφορίες λένε ότι είναι πολλές περισσότερες οι χιλιάδες των Κινέζων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη μιλούν για τη χειρότερη παγκόσμια κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια μελέτη που δημοσιοποιήθηκε λέει ότι ο αποκλεισμός της επαρχίας Ουχάν λόγω αυτής της διαδικασίας του αποκλεισμού αποφεύθηκαν 700.000 κρούσματα κορονοϊού. Στην Τουρκία σε μία μόλις μέρα 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες και 2.704 νέα κρούσματα. Στη Βρετανία ρεκόρ ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, απίστευτο, 381. Και στην Κύπρο 8 είναι οι νεκροί και 262 τα κρούσματα. Δεν είναι καλά τα νούμερα. Δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχουν και μικρά παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους. Ένα 11χρονο κορίτσι, 11 προς τα 12, νομίζω στο Βέλγιο, και ακόμα ένα 11χρονο παιδί, αν δεν κάνω λάθος, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα στην εκπομπή θα ασχοληθούμε και με ειδικές ομάδες. Θα μιλήσουμε, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι λέει, όσον αφορά τους διαβητικούς της χώρας μας, οι οποίοι είναι πολλοί, είναι το 10%, για το αν είναι ή όχι ευπαθής ομάδα. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά τα ζητήματα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση ακόμα. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία η δικιά μου. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά, γιατί θέλω να ακούσετε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Καταρχήν, ακούμε τον κύριο Τσιόδρα. Δύο πράγματα κράτησα από την ομιλία του κυρίου Τσιόδρα, από την ενημέρωση που έκανε. Το ένα έχει να κάνει με την ιστορία της μάσκας, αν είναι χρήσιμη ή όχι η μάσκα, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Και το δεύτερο είναι τα στοιχεία που προκύπτουν, λέει, από μελέτες σε αρκετές χώρες, θα τις ακούσετε από τον κύριο Τσιόδρα, για το τι θα γινόταν αν δεν είχαμε λάβει έκτακτα μέτρα. Παρακαλώ.
Σχετικά με το θέμα της χρήσης μάσκας ή κάποιας φυσικής προστασίας του προσώπου από τον γενικό πληθυσμό σε αυτή την επιδημία, θα ήθελα να κάνω μια μικρή επιστημονική τοποθέτηση που ελπίζω να την κατανοήσουμε όλοι καλά. Βλέπετε ανθρώπους στην Ευρώπη, στην πατρίδα μας, να προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους μάσκες να προστατευτούν. Το ερώτημα λοιπόν που αναδύεται είναι, θα μπορούσαν όλοι να φορούν μάσκες προσώπου, να μας βοηθήσουν έτσι να επιβραδύνουμε την πανδημία? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανατοποθετήθηκε χθες και αξιωματούχοι του ανακοίνωσαν πως εξακολουθούν να συστήνουν στους πολίτες να μην φορούν μάσκες προσώπου, εκτός κι αν είναι άρρωστοι με τον ιό ή φροντίζουν κάποιον που είναι άρρωστος. Κλινικές μελέτες, ειδικές κλινικές μελέτες που έχουν εξετάσει τη χρήση μάσκας σε άλλους αναπνευστικούς ιούς δεν έχουν αποδείξει πως μαζική χρήση μάσκας μειώνει τις λοιμώξεις και στις περισσότερες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούσαν τις μάσκες σύμφωνα με τις οδηγίες. Η χρήση των μασκών αυτή τη στιγμή προτείνεται για τους επαγγελματίες υγείας. Το μεγαλύτερο όφελος από τη μάσκα προέρχεται όχι από την κάλυψη του στόματος των υγιών ανθρώπων, αλλά από την κάλυψη του στόματος και της μύτης αυτών που ασθενούν. Αυτοί που ούτως ή άλλως, εάν είχαν ήπια συμπτώματα, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν έξω. Ούτως ή άλλως, μια χρήση μάσκας δεν αναιρεί το βασικό μέτρο της αποστασιοποίησης, του να διατηρούμε την απόστασή μας, που όταν τηρείται ευλαβικά εμποδίζει τη διασπορά του ιού. Σε πρόσφατη δημοσίευση που αφορά 11 χώρες της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, υπολογίζεται πως έως και τις 28 Μαρτίου έχει μολυνθεί μεταξύ 7 και 43 εκατομμύρια ανθρώπων. Τα δε μέτρα εκτιμάται πως έχουν αποτρέψει μέχρι τις 31 Μαρτίου 59.000 θανάτους, με ένα εύρος εκτίμησης που φτάνει μέχρι και τους 120.000 θανάτους. Οι συνάδελφοί μου επιστήμονες από το κολέγιο Imperial του Λονδίνου εκτιμούν πως πολύ περισσότεροι θάνατοι θα αποφευθούν εάν τα μέτρα παραμείνουν σε ισχύ, και πως αυτή τη στιγμή είναι κριτική σημασία να παραμείνουν τα μέτρα σε ισχύ.
Άρα υπομονή, παιδιά, υπομονή. Όπως καταλαβαίνετε, η λογική είναι ότι περπατάμε και τον μήνα αυτό να δούμε μετά το Πάσχα που είναι 19 Απριλίου πώς θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, πολύ μου αρέσει αυτό, αλλά δεν το λέμε και πολύ παρά έξω για να μην το ματιάσουμε, και ότι αν δουν οι αρμόδιοι ότι υπάρχει τέλος πάντων χαλάρωση, θα πάμε σε πιο αυστηρά μέτρα, τα οποία θα είναι διαφόρων κατηγοριών από ό,τι μαθαίνω πάνω στο τραπέζι, από την δυνατότητα θα κοπούν τα χαρτιά όλα, δεν θα υπάρχει χαρτί, αλλά θα υπάρχει το SMS, θα υπάρχει χρόνος στον οποίο θα δίνεται για την βόλτα, θα είναι μια φορά την ημέρα, λέει, για κάθε πολίτη, μια φορά την ημέρα, για να κάνει κάτι τέλος πάντων. Θυμίζω ότι στην Κίνα είχαμε ένα μέλος της οικογένειας, που βέβαια εκείνα είναι άλλο καθεστώς, άλλη λογική, ένα μέλος της οικογένειας κάθε δύο μέρες έβγαινε έξω. Κανείς άλλος από την οικογένεια, για να πάει για τα αναγκαία ή στο φαρμακείο ή στο σούπερ μάρκετ κλπ. Εντάξει, okay. Άρα υπάρχει ακόμα στην φαρέτρα τους, επειδή κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Παιδιά, μπορεί να γίνουν και πολύ πιο αυστηρά τα μέτρα και να έχει και πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας για αρκετές ώρες της μέρας. Λοιπόν, αυτά για να είμαστε εντάξει. Τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Είναι 6 παρατέταρτο. Όταν θα γυρίσουμε, θα ακούσουμε την κυρία Παλαγάκη, την εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, η οποία προσπάθησε να δικαιολογήσει κατά την άποψή μου τα αδικαιολόγητα. Είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική για κάποιους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Έτσι, ειδικά με τις τράπεζες. Και βεβαίως και οι τράπεζες εδώ που τα λέμε πρέπει να συμπεριφερθούν λίγο καλύτερα στο μέσο πολίτη. Να μην σας πω πολύ καλύτερα, αλλά άντε να είμαι και λίγο ευγενής. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Ήρθε ο κύριος Ρέγκλινγκ, το θυμάστε τον κύριο Ρέγκλινγκ ποιος είναι, έτσι. Είναι ο επικεφαλής του ESM, λοιπόν, ο οποίος τι είπε, παιδιά, χθες, για να καταλάβετε τέλος πάντων ότι μπορεί να υπάρχει προσπάθεια συμβιβασμού, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι ξεχάστε, λέει, κόρονο ομόλογο, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει, λέει, να ιδρυθεί νέος οργανισμός, ο οποίος λόγω της κατάστασης η οποία έχει προκύψει, αυτού του παγκοσμίου φαινομένου του κορονοϊού, θα χρειαστεί, λέει, αυτός ο νέος ευρωπαϊκός μηχανισμός από 1 έως 3 έτη να δημιουργηθεί και να εκδώσει τα λεγόμενα κορονοομόλογα. Τα είπε αυτά ο κύριος Ρέγκλινγκ στους Financial Times και είπε, λέει, ότι τυχόν έκδοση κοινού χρέους θα πρέπει, λέει, να προέλθει από τους υφιστάμενους μηχανισμούς, που σημαίνει με λίγα λόγια ότι όποιος θέλει και επιθυμεί χρήματα, υπάρχει διαδικασία, η διαδικασία που πέρασε και η Ελλάδα, ουσιαστικά μνημόνιο, σου λέει. Μάλιστα, πάει η Ιταλία να κάνει μνημόνιο, okay, να πάει η Ισπανία να κάνει μνημόνιο, πάει η Γαλλία να κάνει μνημόνιο, okay. Σας το ξαναλέω ότι προβλέπω πολύ σύντομα, αν δεν υπάρξει ελαστικότητα περαιτέρω και ουσιαστική, θα έχουμε ζητηματάκια, να τα ξέρετε αυτά. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε, λέει, μια τηλεδιάσκεψη των κυρίων Μισελ, του κυρίου Σεντένο. Ο Σεντένο είναι του επικεφαλής του Eurogroup, υπουργός οικονομικών της Πορτογαλίας. Της κυρίας Φόντερ Λάιεν, της Ούρσουλας και της κυρίας Λαγκάρντ. Εκεί, λέει, προέκυψε ότι θα εξεταστεί κάθε δυνατότητα μέσα στις προβλέψεις της συνθήκης για να, τέλος πάντων, βελτιωθεί λίγο η κατάσταση στα οικονομικά. Μάλιστα. Απαιτείται, λέει, συντονισμένη στρατηγική εξόδου, ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης και πρωτοφανείς επενδύσεις. Κάντε τα, παιδιά, κάντε τα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Κάντε τα. Τώρα, χθες, να είναι έτοιμα. Τι το καλό κάνετε εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Παλακάκη τώρα να ακούσουμε και λίγο τη φωνούλα της κυρίας αυτής. Είναι η γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Ενεφανίστηκε χθες για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα τώρα για τις ουρές που είχαμε χθες τράπεζες. Πήγανε, λέει, και αστυνομικοί, επιβάλανε και πρόστιμα. Τι λέτε, ρε παιδιά, σε κατά ΟΑ, ας πούμε. Okay, κρατήστε τους σε απόσταση τώρα, βάλτε και πρόστιμα. Λοιπόν, ακούστε.
Να κάνουμε μια έκκληση σε όλους τους πολίτες, να απλώσουμε το χέρι και να ζητήσουμε τη συνεργασία σας και την κατανόησή σας, να διαβεβαιώσουμε όλες τις ευπαθείς ομάδες και όλους τους ανθρώπους που είναι σε μια μεγαλύτερη ηλικία ότι θα είμαστε πάντα κοντά τους για να τους εξυπηρετήσουμε, αλλά όλο αυτό θέλουμε να γίνει με ασφάλεια.
Με λίγα λόγια, παραμύθια, όπως καταλαβαίνετε. Απλώνουμε το χέρι, χέρι-χέρι, με το μακρύ χέρι κλπ. Παρανοησίες. Αυτά δεν έχουν μια σοβαρότητα. Βέβαια, είπε η Απαλλαγάκη ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν οι κάρτες, τέλος πάντων, χρησιμοποιήστε τες, είτε να αγοράσετε τρόφιμα, είτε ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό πες ότι το κάνουν κάποιοι ηλικιωμένοι, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάρα πολύ εξοικειωμένοι. Από την άλλη μεριά, όμως, πράγματα τα οποία οι τράπεζες πρέπει να τα κάνουν πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο απλά, πιο ουσιαστικά, δεν το κάνουν. Ενεμφανίστηκε, βέβαια, ο κύριος Πιτσιλής, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και λέει ότι, τέλος πάντων, κάποια χρέη που έπρεπε να πληρώσουν κάποιοι άνθρωποι κάποιας ηλικίας ή, τέλος πάντων, κάποιοι εμπλεκόμενοι, δεν φύγανε από τις 31 Μαρτίου και πήγανε στις 10 Απριλίου η τελική ημερομηνία για να έχει λιγότερο κόσμο. Υποψιάζομαι ότι δεν το άκουσαν πάρα πολύ και υπάρχει και μία μουρμούρα γενικότερα. Είπε ο Πιτσιλής επίσης και κάτι άλλο. Ότι πλέον οι τράπεζες, λέω, οι εφορίες δουλεύουν με email, μ' αρέσουν αυτά, με τρελαίνουν, και με τηλέφωνα. Γουστάρω τρελά.
Εκδόθηκε έγκαιρα η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για παράταση καταβολής των φορολογικών οφειλών των συμπολιτών μας ηλικίας άνω των 70 ετών και εκείνων που έχουν αναπηρία από 80% και άνω μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου. Από τις 16 Μαρτίου οι εφορίες όλες της χώρας λειτουργούν με email και τηλέφωνα έτσι ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επίσκεψη συμπολιτών μας στις εφορίες.
Με Μεγαλεία. Μεγαλεία, σας λέω, μεγαλεία. Διαβάζω, λέει ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός τώρα από τηλεγραφήματα ξένων πρακτορείων, ενώ ήταν σε καραντίνα, έφυγε, λέει, από το σπίτι του για να μεταβεί, λέει, στην πρωθυπουργική κατοικία για υποχρεώσεις. Ασταμάτως, λέει, ο Πρωθυπουργός, αυτό το λαμπρό παλικάρι. Μάστα, μάστα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Κοντοζαμάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κοντοζαμάνης μ' αρέσει γενικά, γιατί προσπαθεί να πει τα πολιτικά που είναι μη υπαρκτά με την πραγματικότητα. Ο κύριος Βασίλης Κοντοζαμάνης, υφυπουργός της Υγείας, τον ακούμε να μιλάει για το Μητρό Πασχόντων, λέει, από κορονοϊό, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδί.
Μητρό. Σε λίγες ημέρες μπαίνει σε λειτουργία το Μητρό Ασθενών με Κορονοϊό, όπου εκεί θα καταγράφονται όλα τα περιστατικά και θα παρακολουθούνται αυτά τα περιστατικά μέσω ενός συστήματος τηλεϊατρικής. Επίσης, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, ήδη έχει σχεδιαστεί και ξεκινάει η λειτουργία κέντρων υγείας αποκλειστικά για τον κορονοϊό, όπου σε περίπτωση που κάποιος μεταβεί σε αυτό το κέντρο υγείας και χρειαστεί να μείνει στο σπίτι του, τότε θα υπάρχει παρακολούθηση από το κέντρο υγείας και βεβαίως μέσω του συστήματος της τηλεϊατρικής, το οποίο έχουμε σχεδιάσει και ξεκινάει τις επόμενες ημέρες, θα παρακολουθεί το ασθενής.
Όλα τις επόμενες μέρες ξεκινάνε. Αφού υποτίθεται ότι τα είχαμε τα σχέδια, αφού τα βλέπαμε τέλος πάντων με όλα τα οποία είχαν ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Αυτά δεν έπρεπε να είναι έτοιμα, λέω εγώ. Γιατί το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει, γι' αυτό τίθενται τα ίδια ερωτήματα συνέχεια από τους δημοσιογράφους, είναι σε ποιον γιατρό να πάρουν τηλέφωνο οι ασθενείς, σε προσωπικό γιατρό, που δεν έχουν πιο πολύ προσωπικό γιατρό. Άρα λοιπόν προέκυψε, για να καταλάβετε τη λογική, εκ των υστέρων, ότι επειδή δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι λεγόμενοι προσωπικοί γιατροί, κάποιος παίρνανε τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ, ο ΕΟΔΗ δεν απαντάει, δεν σηκώνει τηλέφωνο γιατρός, σηκώνει ένας συνεργάτης του τηλεφωνικού κέντρου, ο οποίος ξέρει ένα τυφλοσούρτη που του έχουν πει. Άρα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ανθρώπου, ο οποίος φοβάται ότι έχει τον ιό. Άρα προέκυψε ένα ζήτημα, πηγαίνανε πάρα πολύ λοιπόν στα νοσοκομεία, είτε στα νοσοκομεία αναφοράς, είτε γενικότερα στα νοσοκομεία, και το πρόβλημα γινόταν χειρότερο. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στα νοσοκομεία, οι οποίοι είναι άρρωστοι. Δηλαδή, βλέπω από στοιχεία που μας εφοδιάζει η ΠΟΕΔΗΝ, 110 είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι νοσούν, 6 νοσηλεύονται με συμπτώματα πνευμονίας και 500 συνολικά είναι σε καραντίνα. Η οποία καραντίνα των νοσοκομιακών ή τέλος πάντων των ανθρώπων του συστήματος υγείας είναι μια εβδομάδα αντί να είναι 14 μέρες. Σε κάποιες περιπτώσεις, μας ενημερώνει η ΠΟΕΔΗΝ, μάλλον δεν υπάρχει ούτε καν αυτή η εβδομάδα. Δηλαδή μπορεί, φαίνεται, να είναι εκτεθειμένοι κάποιοι, αλλά επειδή δεν υπάρχει μηχανισμός αναπλήρωση των ανθρώπων που λείπουν, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν κανονικά. Όσον αφορά τα αποθέματα, η ΠΟΕΔΗ λέει ότι απλές μάσκες, λέει, χθες υπήρχαν 834.000. Βέβαια ήρθε μια μεγάλη, είπαμε, δωρεά που έκανε το Ίδρυμα ΟΝΑΣ, ξέρω, 11,5 εκατομμύρια πόσο είναι. Μάσκες υψηλής προστασίας 53.000. Στολές υψηλής προστασίας 37.500 κλπ. Κλπ. Λοιπόν, είναι στοιχεία τα οποία μας στέλνει η ΠΟΕΔΗΝ, παραλαμβάνω. Εντάξει, καλό είναι να ας έχουμε και τις δύο πλευρές για να δούμε πού βρισκόμαστε, πού πάμε και πώς περπατάμε. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε Μητσοτάκη. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, το ενδιαφέρον του Μητσοτάκη δεν είναι ότι πήγε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί μαζί με τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ την προσφορά τη μεγάλη, και μπράβο σε όλους. Και θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο οι έχοντες και κατέχοντες που λέγαμε παλιότερα. Ακόμα περισσότερο. Και οι εκπρόσωποι της ναυτιλίας και οι μεγαλοβιομήχανοι και οι μεγαλοιδιοκτήτες, όσα περισσότερα δώσουν τώρα, τόσο καλύτερα για την ψυχή τους. Λέω εγώ τώρα. Τι τα κάνω, τα πάρω μαζί τους, δεν γίνεται. Λοιπόν, ένα επί δύο παίρνουμε όλοι. Αυτά παίρνουμε. Λοιπόν, όσο πιο πολύ μπορούν και βοηθήσουν τώρα, τόσο το καλύτερο και για αυτούς. Για ακούσουμε λοιπόν την υπόμενη Μητσοτάκη, κυρίως για το Πάσχα, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ.
Θέλω εκ μέρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και όλου του ελληνικού λαού να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετικά γενναιόδορη προσφορά σας σε μια στιγμή κρίσης να θωρακίσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μια πολύ σημαντική δωρεά 13 εκατομμυρίων μασκών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτής της πολύ μεγάλης κρίσης, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Φέτος θα κάνουμε ένα διαφορετικό Πάσχα από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα ψήσουμε αρνιά σε δημόσιο χώρο, θα προσκυνηθούμε από το σπίτι μας, αλλά θα είναι η εξαίρεση στο κανόνα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπάμε περισσότερο.
Και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα οποία έχουν έρθει. Μάλιστα, μένω στην Αυγή. Πρωτοσέλιδο σχεδιάζουν περικοπή συντάξεων. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο ο Πέτσας. Μάλιστα. Σε Κολυμβήθρα διαβάζω επίσης του Σιλοάμ. Εξελίσσονται οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για απευθείας αναθέσεις. Οι καθημερινοί κρούσματα απειθαρχία στη μέση του δρόμου. Μ' αρέσουν αυτά. Τώρα απλώς στη μέση του δρόμου, μετά θα τα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα παλικαράκι, λέει, ο οποίος πουντο έγραψε ότι πάω, λέει, είμαι στο δρόμο. Τον έπιασε, λέει, η τροχαία, η κάμερα εκεί πέρα κλπ. Για να τους κάνουν ελέγχους. Και είπε, λέει, πάω στη φίλη μου για να κάνουμε έρωτα. Και το έγραψε πάνω στο χαρτί. Ενδεχομένως για να κάνει πλάκα, το έφαγε το 150 από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά, υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες. Ναι. Νεαρός πήγαινε, λέει, για σεξ και το έγραψε στο έγγραφο. Διαβάζω. Νεαρός Ρωμά στο Αγρίνιο. Γιατί τη σημασία έχει με τον Ρωμά. Ναι, που διάβασαν, λέει, το χειρόγραφο έγγραφο με το οποίο δικαιολογούσε μετακίνησή του γράφοντας ότι βγαίνω για να πάω να κάνω έρωτα. Ο νεαρός δικαιολογήθηκε ότι δεν ξέρει να γράφει. Ζήτησε από ένα φίλο του να το συμπληρώσει, λέει, το έγγραφο εξαίρεσης. Και αυτός το έγραψε, λέει, για να σπάσει πλάκα. Το 150 το έφαγε. Στο Βόλο, λέει, το μεταξύ. Όσες παραβιάσεις βεβαιώθηκαν, λέει, από τους ελέγχους που έγιναν από το λιμενικό, αφορούσαν κυρίως πεζούς που έκαναν βόλτα χωρίς το απαραίτητο έγγραφο. Ξεχώρισε η περίπτωση ενός πολίτη που έκανε υποβρύχιο ψάρεμα και έδειξε έγγραφο για σωματική άσκηση. Απαγορεύονται όλα, παιδιά, και το ψάρεμα και το κολύμπι και όλα, λέει. Τέλος. Αυτά ήθελα να σας πω. Τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, ήρθε η ώρα του Γιάννη Μύτη, του γνωστού παλιού χαρακτήρα. Ποιος θα το πληρώσει όλο αυτό? Απολαύστε τον. Πάμε στην ώρα και επιστρέφουμε.
Άντε μπρος.
Στο πεδίο της οικονομίας κινούμαστε ψύχρεμα, μεθοδικά και αποτελεσματικά.
Μάρσο, μιλάτε.
Διαθέτουμε και υλοποιούμε σοβαρό, συνεκτικό, δυναμικό σχέδιο. Ανακουφίζουμε εργαζόμενους από το βάρος των οικονομικών τους υποχρεώσεων.
Παπάρε, παιδιά, σιγάρε, παιδιά. Άνθρωπος από κάτω, ρε. Στραβουλιακά.
Στηρίζουμε την κοινωνία και την οικονομία με αίσθημα δικαίου στο πλαίσιο των διαθέσιμων εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων.
Ένα και ένα τσιγάρο, πάλι απόψε το ρισκάρο και σε σκέφτομαι.
Ο βουβός πόνος μιας κοινωνίας με πρωτοφανή αξιοπρέπεια.
Πάλι θα με φάει ζήλια για τα ολόγλυκα σου χίλια και θα καίγομαι.
Και μένοντας στις αιστείες μας, τις μετατρέπουμε σε οχυρά ζωής.
Και έχω το φως να ανάβει, για να δεις πως δεν κοιμάμαι.
Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας.
Όμως τα μπαγγέλη, λάπα, τσάπα, σε θυμάμαι.
Θα το επαναλάβω όσο πιο απλά γίνεται.
Και έχω το φως να ανάβει, για να δεις πως δεν κοιμάμαι.
Όπως βλέπετε, αποφεύγουμε τις χειραψίες.
Όμως τα μπαγγέλη, λάπα, τσάπα, σε θυμάμαι.
Σεβόμαστε ταυτόχρονα τις τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια.
Όμως τζάμπα και η λάβα, τζάμπα, σε θυμάμαι.
Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας να έχετε καλά στερνά.
Τέλος με τις υγείες σας.